En gang for mange år siden havde jeg den fornøjelse at holde jul med en kvinde, der var over 100 år gammel. Vi talte ved den lejlighed blandt andet om 2. verdenskrig, og det var for mig en total øjenåbnende oplevelse. For første gang nogensinde i mit liv hørte jeg krigen beskrevet af en voksen kvinde, med en voksen kvindes frygt. Hvis hun havde levet i dag, ville hun nok ikke være overrasket over historiens gang. Hun ville sikkert beskrive nutiden med den ro, som kun folk over 90 har. Jeg har set det hele før. Dagens gæst levede også under besættelsen. Han var dreng dengang, en stor dreng, men han husker det helt tydeligt, og det bliver spændende at høre hans beretning. Vi andre må nøjes med at forestille os det. Den måde tavsheden bredte sig på, frygten i ansigterne, hvordan voksne begyndte at tale i koder, og hvordan man senere så alt det, som ikke måtte gentage sig, ske en gang til. Denne gang i Østblokken, og hvem ved, hvad der sker lige nu. I dag skal vi tale om det, man med lidt dristighed kunne kalde den evigt tilbagevendende fascisme. Først bar den brun skjorte, så en rød stjerne i panden, og i dag måske et jakkesæt og slips. Måske skal den findes i reality-tv og i algoritmer. Ifølge dagens gæst, der er 94 år gammel, ser vi konturerne af det igen, denne gang i USA, hvor stærke mænd, konspirationer og frygt for det fremmede får mere og mere plads. Det begynder altid med, at nogen siger, at nogle mennesker er mindre værd end alle os andre. Og så tier vi lidt for længe. Jeg hedder Christian Ditlev Jensen. Jeg er sognepræst i Kværndrup Pastorat lige ved Egeskov Slot på Fyn. Jeg er også forfatter. Velkommen til Ditlev og Dæmonerne. I studiet har jeg som altid min demokratisk sindede makker, trosredaktør Christoffer Emil Bruun. Hej Christoffer.
Hej Christian Ditlev. Det er, og så er jeg jo også historiker, og derfor har det totalitære og perioden under 2. verdenskrig, men også efterfølgende, selvfølgelig interesseret mig utrolig meget, fordi det totalitæres væsen er helt afgørende for os at forstå dengang som nu. Udsendelsen her bliver jo sendt lige op til 4. maj, og i år er det 80 år siden, at vi blev befriet, og vores gæst var lige blevet 14 år, på det tidspunkt, at frihedsbudskabet bredte sig i foråret 1945. Velkommen til, Niels Barfod.
Tak.
Du er forfatter, lang historie, også i universitetsverdenen, i dansk presse og i organisationen PEN og meget mere. Men der er også en rød tråd igennem dit virke, som er kampen mod det totalitære, som du har oplevet både under besættelsen, men som du også har beskæftiget dig med under den kolde krig med kontakter i Østeuropa. Så det skal vi tale meget mere om i løbet af den næste times tid. Det er en stor fornøjelse
tak.
At have dig som gæst. Og vi lægger ud med 4. maj 45. Hvordan oplevede du den dag?
Den aften, vil jeg næsten sige,
ja.
Det var naturligvis budskabet i radioen. Det er så banalt, som det kan være, der findes jo ikke det hørespil, eller hvad det nu måtte være, som ikke genlyder af det der bum, 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 bum.
Mm.
Og det var sådan, at vi i familien fik det, fordi vi lyttede til BBC med støjsender på og, det, og så videre. Det måtte man ikke, men der var der ikke en kat, der var bange for at gøre det. Det var der ikke. Det synes jeg er karakteristisk for vores besættelse, at det var forbudt, og det måtte man ikke. Og blev man grebet, så var det sikkert ikke for det sjove skyld. Men det var ikke noget, der beskæftigede os andet end som samtaleemne. Og måske til at piske en eller anden stemning op en gang imellem, når det skulle være. I alt fald, englænderne kom, og de var jo landet i Kastrup, og de kom over Langebro, og jeg boede i Vester Voldgade, det er den gade i København, hvor Rådhustårnet i sidste ende står. Og de fyrede deres gevær af i mandskabsvognen, og vi tænkte, er de nu på vej til en eller anden ildkamp med de resterende tropper af de tyske, som der kunne være. Så vi fik de der reste, I kender godt, foran kældervinduer op og kom og hoppede sig ned i de der kummer, hvor man kunne bevæge sig trangt nede. Nej, det var her kommer vi, og vi kommer med fest og ballade, og det var det, de var ude på. De havde været ørkenrotter, og de hed jo ørkenrotterne, og nu skulle de fandme ikke have mere sand i lommerne. Nu skulle de have sjov og ballade og hvile ud, og det kom de også til. Efter at de havde spredt sig og var blevet installeret, nogen blev installeret på Charlottenborg, altså på Kongens Nytorv, de der store sale, udstillingsrum, der blev der smidt en masse soveposer og hvad de nu hedder, de her slå ud drømmesenge hedder det vist. Og der var de oppe i massevis, englænderne, og bøjede sig ud af vinduerne og hejsede næste dag, søndag, cigaretter og chokolade ned til os i kurve. Jeg ved ikke, hvem der havde været så fornuftig at installere kurve med bånd i, men i hvert fald, det kom ned til os, og hvad de fik op igen, der lå i kurvene, det har jeg ikke nogen anelse om, men vi fik i hvert fald smøger, og jeg røg som 14-årig selvfølgelig. Det gjorde vi alle sammen meget. Min far og mor røg som gale. Og i det hele taget, det var naturligvis en jubel, og vi havde ikke noget som helst. Der var noget, der hed befrielsen. Ja, men for hvad? Der var noget med nogle tyskere, der blev smidt ud. Ja, men befrielse, det var jo bare, vi vandt færdig. Mm. Og ud kom de, og det var sådan set, det var det, det handlede om. Det handlede om, og Hitler, hvis de fangede Hitler, så skulle han stoppes ned. Enten skulle han i en bur og køres rundt i gader og stræder og i Europas storbyer, eller også skulle han dyppes ned i en tønde med lort. Og i den lortetønde, så var der en stang, og den stang endte med en læ. Så hver gang han stak hovedet op, så kunne han risikere at få det taget af. Det var, hvad vi havde tiltænkt ham. Jesper Jensen, som var en forfatter senere, blev forfatter senere, og jeg, vi var klassekammerater, og vi var, skal vi sige, meget, meget tæt knyttet til hinanden igennem det meste af besættelsestiden, blandt andet omkring Shellhusbombardementet, som vi oplevede nærmest på tæt hold, og som vi var meget imponeret af.
Hvordan oplevede I det?
Det, der står stærkest for mig, det var, at vi tog linje 6 fra Valby, hvor vi havde været til håndboldtræning, og fik besked på af træneren, at vi måtte passe meget på, fordi der var rod i den ende i København, så vi skulle se os godt omkring, før vi foretog os noget uhensigtsmæssigt. Og det gjorde vi, og så blev vi smidt ud af linje 6 på Frihedsstøtten. Mm-hmm. Og Frihedsstøtten og området omkring Frihedsstøtten, helt hen til banegraven og hen til Tivoli nærmest, jeg tror, der lå 4 centimeter lag støv. Altså, det var som om, det var sne. Det var bare sådan grå sne, med fuld af fodspor og cykelspor og så videre. Det var egentlig ikke ruinerne og flammerne, fordi det havde man jo set så mange af på det, der hedder UFA-film. Altså de der nyhedsfilm, som man kunne se, som varede 10 minutter, og som gik inde på hovedbanegården i et biograf, som hed Den Hvide Verden, uden H. Uh-huh. Og der spillede de UFA-film, og UFA-film blev også altid vist før de rigtige film, i biografteaterne under besættelsen.
Det var sådan en slags ugerevy, ja, eller et eller andet, ikke?
Ja, 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 ja. Og det handlede naturligvis om de tyske sejre.
Ja.
Altså for ende alle sammen handlede om de tyske sejre. Så vi havde set masser af brændende stråtag og flammekaster. Altså det var ikke det, der var interesseret, men det var det der med, at området var klædt i tørt, varmt, gråt støv.
Det har været hele den smadrede bygning, som har faldet.
Ja, og det var jo en betonbygning.
Ja.
Og de omgivende også, huse, som også blev ramt. Så altså, det var, tyskerne tabte, og der kom nogen og havde sørget foråret. Og det er jo en god dansk erfaring i det hele taget, at der kommer nogen og hjælper os med det. Og så husker vi lige at sige tak for ulejligheden. Men der synes jeg, der går en tråd, og den skal jeg nok lade være med at trække for langt ud, men der går en tråd ind i en udvikling, eller som bringer en udvikling, hvor det er en dansk erfaring, at man ikke rigtig holder fast i begreberne i vores dage, når der bliver talt om Shellhuset. Og når Bornedal i øvrigt også laver film om det, så har man en tilbøjelighed til at underspille det faktum, at det er tyskerne, der begynder. Der var mange, der kunne tale om englænderne. Der var vist nogle skjulte mordere i dem, siden de satte 80 børn til i krigen. Jamen, basically, så starter det simpelthen med den totalitarisme, som hedder nazisme. Der starter den historie. Den starter ikke senere, så du kan ikke begynde at tale om mordere. Og det er ligesådan, at det ikke så populært at sige, men det bør det være, nemlig, at det var en vellykket aktion.
Jeg tror, det vi lige skal indskyde for dem, der ikke lige har det præsent, er, at den store aktion, som englænderne lavede i forbindelse med Shellhuset, hvor det danske modstandsfolk sad op på øverste etage og skulle,
til fangetaget.
Til fange, ja. Og skulle og blev befriet. I den forbindelse skete der jo det ulykkelige...
Mange af dem...
Men mange af dem blev ikke alle, men forbløffende mange faktisk lykkedes det at slippe fri. I den forbindelse skete der så også det, at en af flyverne faldt ned, og nogle andre kastede sin last over den franske skole.
Ja. På banegårdsterrænet mødte man den ene vingespids og kom i tummel.
Ja.
Og endte på Frederiksberg.
Så det er bare lige for lytterne skal vide, at det er jo de to ting.
Og så ramte den franske skole.
Og så ramte den franske skole, og 80 børn døde meget tragisk. Ja. Men det totalitære, som jo er denne uges dæmon i vores udsendelse. Altså, hvordan oplevede...
Den ligger jo i det faktum, at landet er besat af nazisterne. Og der starter historien, og lad tage lige den med. Og så vil det jo også være klædeligt, hvis at de englændere, og dem var der 9 af, som satte livet til for at gennemføre denne her aktion, de gjorde det altså i kamp mod nazismen. Og til fordel for Danmarks befrielse. Og formålet, nemlig at fjerne, destruere de tyske politis kartotek over Københavnerledelsen i modstandsbevægelsen, blev fjernet.
Eller... Og så er det, som du sagde før, så siger vi lige tak.
Så siger vi lige tak, ja. Fordi det frelste jo en masse optrævling. Selvom vi var i krigens sidste uger, tro det eller ej.
Den modstandsbevægelse, der var i det kartotek, og som også, hvor nogle af medlemmerne var taget til fange op i øverst i Shellhuset. Hvordan har du set den, som, da du levede under krigen, hvordan har du set modstandskampen?
Altså,
har du selv været med i den?
Ja. Det ville være dristigt at give mig en højere ansvar som 13-14-årig, men...
Du skal ikke have nogen stor medalje.
Men i alle fald, det pudsige er, at min bror var i noget, der hedder Studenternes Efterretningstjeneste, som senere udviklede sig til Dagbladet Information og så videre. Og der var han ret flittig og måtte jo til sidst gå under jorden, som det hedder dengang, når man altså flygtede hjemmefra eller fra sin adresse af hensyn til sin sikkerhed.
Hvor gik han under jorden?
Han gik hos en kaffegrosserer i Hellerup, som var meget nær venner af mine forældre. Og der var ingen, der skænkede den tanke, at i givet fald ville tyskerne altså kunne, skal vi sige, pine hans gemmested ud af venner til familien osv., men de havde jo travlt med andre ting, blandt andet med at tabe krigen, hvilket de gjorde i løbet af cirka 5-6 uger efter min bror gik under jorden. Nå, men i hvert fald, det skulle jo distribueres, det her blad, og det skulle blandt andet distribueres på landets lærerværelser på gymnasierne, for der mente man, der sad nogle særligt kloge mennesker, i frikvartererne i hvert fald. Så min opgave var, i min tornyster, som var selvskinde, at bringe disse 30 kopier til min skole i god tid, en halv time før rigtig mødetid, det vil sige klokken 7:30, og sørge for, at det blev lagt ud, måske ved hjælp af pedellen, som var en gennempålidelig person. Og det gjorde jeg, men det var jo på et tidspunkt, hvor der var meget store troppebevægelser, blandt andet i Hovedbanegården, og bunker af soldater skulle enten hist eller pist tyske soldater i ildelugtende uniformer. Og der havde jeg selvfølgelig en fornøjelse ved, med tornyster på ryggen, at komme til at strejfe så mange tyske soldater som muligt. Det var jo klart, det var en sport. Fordi tænk, hvis de vidste, hvad der gemte sig derinde.
Men der lå også lidt modstand i det, og stod ind i dem.
Ja, og for det synes jeg, der var. Lidt. Og lidt udfordring, også lidt spænding, ikke? Men i hvert fald, så jeg deltog så i det, man kunne kalde udbredelsen af kendskabet til de sande begivenheder, eller de sande skildringer af kendte begivenheder inden for modstand og sabotage og krig, skududvekslinger og så videre. Så ja, det er...
Det er måske nogle unge mennesker, der vil synes er sjovt, når de næste gang tager en kopi af information op, at de i princippet sidder med sådan et flyveblad fra 2. verdenskrig.
Jamen, det er jo rigtigt. Det er jo i hvert fald rigtigt. Men fornøjelsen var selvfølgelig, at de der dumme svin ikke længere havde noget at skulle have sagt, og nu kom der nogle skønne nogen i nogle helt andre uniformer, som så meget smartere ud, og som var slidt af krigsførsel. Det er jo altid en charme ved en soldat, og vi blev gode venner, Jesper og jeg, med en hyggelig fyr, som røg nogle cigaretter, som hed Woodbine, og som gjorde hans fingre fuldstændig gule af noget, som hed nikotin. Hmm. Og som var Virginia-tobak. Virginia hedder det ikke?
Virginia er fra USA.
Virginia-tobak, og det lugtede jo vidunderligt, når man tænker på de cigaretter, man røg, som var jo lavet på planter, som var dyrket på Fyn. Og de smagte så...
Men det var de der nødcigaretter, ikke? Man var nødt til at
røge. Ja.
Men de dumme svin, som I kom af med, altså, hvilket indtryk havde I af det totalitære, af fjenden under krigen?
Det totalitære, det var jo stik og drab. Mm. Kai Munk kunne vi jo læse om på forsiden, selvom man var 14 år, så læste man alligevel om Kai Munk, som var blevet myrdet i en grøftekant i Jylland. Det var schalburtage og sabotage. Schalburtage, det var hævnsabotager fra danske nazisters side. Når der havde været for eksempel en sabotage af en fabrik, som fremstillede midler til, som kunne bruges ved fronten for tyskerne, så sprang man Tivoli, glassalen, hvor de unge mennesker med langt hår og hvor svingpjatter dansede, det skulle de ikke have lov til. Det skulle kunne mærkes, at her slår vi altså ned på det dekadente, det unordiske, det utyske osv. Typisk.
Sådan nogle ting. Det er ikke ariske. Det er ikke ariske.
Ja, det kan du kalde det. Det var...
Men så var der... Altså, du har også hørt om unge mennesker, der døde, for eksempel, og blev sprunget i luften i glassalen, eller den slags. Altså, det har jo været... Der har været nogen, der omkom ind...
Jamen, altså, det uhyggelige var jo det der med billeder, som verserede også illegalt af lige i rendestenen stikker drab af andre drab. Altså, det var jo nok det mest skræmmende, men man var jo klar over, at det her handlede ikke om ingenting. Mm. Altså, og det er der i, der lå en kraft, som havde med vold at gøre, som havde med hensynsløshed og med død og ulykker at gøre. Og det var ængstende. Det var ja. Ængstende. Jeg oversatte det ikke til totalitarisme.
Nej, selvfølgelig.
Det vidste jeg
og man
ikke,
kan sige noget andet af ja. Holocaust, som jo er for eftertiden blevet kernen i vores moralske kompas på mange måder.
Jamen, ved du hvad?
Hvornår
ja.
Gik det op for dig, at det også overhovedet
altså, jeg kan egentlig ikke huske, at jeg så jo på ufærd, der så jeg jo endeløse flygtningestrømme, hvor i laser og pjalter og i 10.000 vis vandrede krigsfanger. Og det var jo selvfølgelig russiske krigsfanger på de tyske reklamefilm, propagandafilm. Men Holocaust har jeg ingen erindring om før, og det kom jo meget hurtigt efter befrielsen. Altså allerede i juni, juli, så kom der, og nu var det jo ikke længere UFA og tyske propagandafilm om ugen, der gik, men nu var det amerikanske og engelske, som kom og blev vist pludselig i stedet for. Og det var jo noget af en overraskelse.
Så var der ikke flere fake news, kan man sige.
Det kan du sige. Der blev noget, der var virkelig noget, der gik op for en der, at sandheden afhang af, hvilken isme, der affyrede den, eller afsendte den. Og der var Holocaust anledning til den korte bemærkning, det er løgn. Altså den der, jeg har nogle bestemte billeder af en meget stor vogn, som blev hældet på den ene eller den anden måde, blev den hældet, og så den der slimede måde, hvorpå gamle lig, som havde ligget og syltet godt og længe i ugevis, hvordan den sådan gled som en kage ned i de ny opgravede masse grave. Det var, og så billeder af tyskere, som i afnazificeringens navn blev sendt ind fra storbyen, blev sendt rundt til besigtigelse af, hvad deres ledere havde udrettet med andre mennesker. Og hvordan de gik der, de der overlevende tyske borgere og småborgere, også bedre stillede borgere med hatte og fruerne med næsekluden op omkring, fordi stanken selvfølgelig var ulidelig. Altså, der var vi fandme mundlamme, ja. Jesper og jeg, når vi gik fra biografen på Strøget og hjem. Vi vidste godt, at Polen, Belarus, Ukraine havde været et underligt, særligt hårdt ramt område, som ingen rigtig forsvarede. Det vidste vi godt, og det kunne vi læse, så at sige, imellem linjerne i telegrammerne, på nyhedssiderne, udlandssiderne, i aviserne. Men det der KZ og KZ er totalt litarismens redskab om noget. Mm. Gulag. Nå, var der noget, der hed Gulag? Ja, der var noget, der hed Gulag. Så KZ var ikke bare Auschwitz eller Dachau eller Buchenwald. Nej, Gulag var Gulag. Og det havde stået på siden 30'erne. Nå. Se, der er jo det interessante ved de to totalitarismer, nazismen og kommunismen, at de var våbenbrødre.
Mm.
De var våbenbrødre i en kort årgang, ikke?
Jo.
Og så senere blev de jo så vores, blev russerne vores venner. Og det forblev til en myte om, at den russiske utopi, den var jo i virkeligheden på et meget højt og idealistisk plan. Det kan man da læse i Marx, det kan man da læse i Lenin, det kan man læse der. Mens Hitler, det var herrefolket, det var racisme og så videre. Ja, men så kommer Hannah Arendt, som er den første, der virkelig sætter grundige, lange, gode, solide ord på totalitarismebegrebet og siger, de havde meget mere til fælles, end vi tillod os at se dengang, vi slog sammen med dem imod nazisterne. Men... Det er en vigtig del af historien, altså at vi har altid haft en eller anden form for overbærelse, hvad fanden hedder det, med kommunismen.
Fordi de var med til at besejre nazisterne, men det er klart, også tilbage i 30'erne havde vi en Hartwig Frisch herhjemme, som faktisk meget tidligt
absolut
så, ja, at hvis man kiggede ud i Europa fra København, ja, så man totalitarisme i det nazistiske Tyskland, i det fascistiske Italien, og så sandelig også i Stalins Sovjetunionen. Ja, ja. Det var de tre knytnæver, ja, som troede i Danmark.
Og gudskelov for det blik,
ja, altså,
som ser det, og som ikke bøjer sig, eller skal man sige, ikke lader sig forføre af, at det har frihed, lighed og broderskab, og whatever, altså foran sig.
Ja.
Det er derfor, at hun bringer en, i og for sig en ret... uvelkommen, i mange kredse meget uvelkommen identificering mellem den tyske nazisme og så den sovjetiske kommunisme.
Og det er Hannah Arendt, du mener, ikke?
Opnået.
Og det er Hannah Arendt, du mener.
Det er Hannah Arendt,
ja. Som er filosof, og som, hvor man kan gå på biblioteket. Og...
Ja,
hvad skal man læse, hvis man skal læse det?
Man skal læse den bog, som findes i to bind, jeg kan vidste, og hedder den ikke totalitarisme-teori, eller hedder den noget, der er mere, lidt mere festligt, havde han sagt.
Jeg kan i hvert fald søge på Hannah Arendt, så kommer der noget frem.
Ja. Og hendes mest udbredte begreb er måske det her med ondskabens banalitet, som hun identificerer.
Ja, det er klart, det kommer i forbindelse med Eichmann-processen.
Med processen mod Adolf Eichmann.
Men altså, hun gør altså... sagen en stor tjeneste ved at vise, at midlerne var de samme.
Ja.
Niels, du har en doktorantring på fingeren, sådan en stor guldring, som viser, at du er doktor, er det ikke sådan?
Jo.
Og det vil sige, du ved jo en hel masse nu, hvor du ikke længere er 14 år gammel. Hvis du skulle formulere, hvad totalitarisme egentlig er for noget... Med den modne visdom, du har nu. Hvordan vil du så
gøre
det?
Man bliver nødt til at fastholde, at det er utopier, vi handler om. Og så kan man diskutere, er utopier overhovedet godt for mennesker, eller er utopier også noget skidt?
Hvordan vil du definere en utopi, hvis man ikke har en fremover på?
En utopi, det er drømmen om ved en radikal omvæltning at skabe et ideelt samfund. Mm. Det er selvfølgelig svært, og det vil alle, selv de vildeste utopister, give ret i. Det er svært, og derfor så må man jo tage lidt med i omkostningerne, som jo, ja, du kender den med, at man kan jo ikke lave et spejlæg uden at slå ægget i stykker. Så hensigten helliger midlet, det er i hvert fald måske ikke det, som de sagde, men det var jo det, de gjorde.
Og det er der, brutaliteten kommer fra.
Ja, og det legitimerer brutaliteten. Det legitimerer mistanken, overvågningen, censuren, alt dette, som er min erfaring med Østeuropa igennem de 20 år, hvor jeg sprang rundt der. Det var jo, at de samfund, som man søgte bygget og som oprindeligt havde nogle store, smukke tanker, men som meget hurtigt viste sig, var tilbøjelige til totalitarisme, til forstening, til vi kunne ikke komme videre med det, at de samfund var plaget af angst. Den angst, som betyder, at man vender sig per automatik bagom, når man går omkring et hjørne for at se, om der er nogen efter en, som betyder, at man varer sig for at fortælle en historie om en kollega til en anden kollega. Ikke fordi man så kan blive hævnet på grund af sladder, men fordi man kan blive bank, der kan blive banket på døren.
Er det hemmelige politi?
Er det hemmelige politi, som kommer og henter ind, og så videre. Altså, den angst, den var jo minimal i Polen, vil jeg sige. Der var andre angster i Polen, men den var maksimal i Ceausescu hos rumænerne, fordi jo Ceausescu var, han ville jo skide det en lang march, altså om han havde et dårligt rygte i Vesten. Hvad gjorde det? Mm. Men det i Tjekkoslovakiet, i Polen, i DDR, Østtyskland, der betød det efterhånden noget, fordi forsøgene på samme eksistens, fordi Helsinki-processerne havde begyndt at holde de øst og vest sammen, så begyndte det at få betydning.
Og jeg tror lige, at vi for lytternes skyld skal ligesom lige have og overblikket. Altså, vi har Niels Barfod i studiet. Du er gæst, og vi har opholdt os ved dine erfaringer fra de fem mørke år, som man kalder dem, altså fra besættelsen. Og nu er vi så at sige vandret videre i historien til dine relationer med det Østeuropa, som i hele efterkrigstiden, altså i løbet af den kolde krig, var underlagt det kommunistiske diktatur styret fra Moskva, og altså med det resultat, at halvdelen af Europa levede i ufrihed, og du plejede omgang med mange af dem, som protesterede imod den ufrihed, rejste til adskillige af de lande.
Ja, det blev sådan en livsform for mig gennem en lang periode, og da jeg først havde fået, skal vi sige, duften af det østeuropæiske køkken, hvor der altid var så dejligt, fordi der blev snakket så meget, og køkkenet var det mindst overvågede. Der var ikke så mange mikrofoner i væggene som inde i stuerne. Der ville jeg vide, hvordan de mennesker havde det, som levede vitterligt på en helt anden facon og på helt andre vilkår, end vi andre gjorde. Vi kunne næsten se den fra Møns Klint, hvis vi havde et tilstrækkeligt stort en kikker, så kunne vi se over til Østtyskland. Det var lige der, de var. Og de havde altså andre ting at passe på og overveje og ikke gøre og sørge for at gøre. De havde brug for at fedte lidt det rigtige sted, for så kom man billigere igennem på forskellige ledere og kanter. Og herhjemme, der var det jo skattefradragene, som forfatterne havde de største problemer med. Jeg husker ikke, at de havde større problemer. Selvfølgelig var der det, at kommunist, det var man selvfølgelig ikke, fordi det var der så mange problemer med. Men hvis man var antikommunist, det var værre. Fordi antikommunist, så var man nemlig plat. Så var man ikke klog. Så havde man ikke forstået de højere tankegange i den kommunistiske filosofi eller samfundsanalyse. Næh, antikommunist, det skulle man passe på med. Kommunist bevares, skulle man ikke være. Sådan noget. Sådan nogle finesser havde man simpelthen ikke råd til derovre.
Altså en kan man tolke det sådan, en anklage imod sådan den intellektuelle elite?
Ja, fra min side,
fra din side,
ja, selvfølgelig.
Ikke at tage det totalitære
alvorligt. Rigtigt. Og det var fordi, der var ikke nogen tradition for den der type alvor. Jeg skal aldrig glemme, da jeg var i Stockholm en gang til et møde i Nordisk Råd, jeg skulle lave et eller andet med kultur, og så kommer jeg ned og får min plads bagefter til supéen, og hvem sidder der? Der sidder Axel Larsen.
Og formand for kommunisterne.
Og det var kommunisternes leder og chef for DKP, det danske kommunistiske parti, ved siden af Erik Eriksen. Og aldrig har jeg set nogen, som var Venstres formand, aldrig har jeg set nogen hygge sig. Det er ganske enkelt ikke tænkeligt. Altså i ret mange andre lande. Jeg ved ikke, hvordan det var i Norge og Sverige. Jeg tror altså ikke på det. Men de nød hinanden, og det gjorde de før, og det gjorde de under det der møde, og det gjorde de efter. De var hjertens venner.
Det
er fænomenalt.
Og måske hyggens bagside, kan man sige.
Ja, det den, ja. Altså, jamen, den ligger jo så i, for eksempel i det, som vi var inde på omkring Shellhuset. Altså, dette at, var det egentlig ikke mor? Altså, der har du også en opløsning i, hvad er hvad? Altså, hvem er hvem? Og hvem står for hvad? Og hvem vil have klippet hovedet af den anden, hvis han kunne komme til det? Altså, Danmark er i kraft af den forskånethed, hvormed det er kommet igennem krige og fredsperioder også. Er der sket en form for udvandring eller afskærpelse af den alvor, der kan udgå fra begreber? Vi var på vej en gang. Jeg læste en dagbog en gang fra en modstandsmand, en stor modstandsmand, som skrev om, hvordan han er fra 17, 18, 19 stykker født. Og han skriver, da han går i 2. G og Schnecklert i sin dagbog, det er Ole Lippmann i øvrigt, som var forbindelsesofficer imellem de vestallierede og modstandsbevægelsen under hele krigen. Han skriver, snart er Schnecklert helt rød. Altså, der hele Schnecklert gymnasium var op fra 80-90% kommunister. Altså, vi har været der. Vi har været der potentielt. Vi har været der potentielt. Men, og det er jo også karakteristisk for i dag, at intet lignende kan registreres for de unges vedkommende. Og det kan vi godt komme tilbage til.
Ja, lad os komme tilbage til det, synes jeg, i dag. Men lige opholder os en lille smule ved netop altså, det totalitære, som det så blev oplevet hos dem, det gik ud over, som dem, du besøgte hos Václav Havel i Prag, fordi at han kom jo med et ganske alvorligt udsagn om de magtesløses magt.
Ja.
Altså en mulig modstandsform. Kan du prøve at beskrive, hvad det indebærer?
Altså, der er jo varianter, som jeg vil lige nævne. Havel er selvfølgelig en enestående figur i sig selv, men vi har jo altså en Valenza hos polakkerne, som var en fagforeningsmand og lavet en fagforening, og det er noget helt andet. Der var en form for ligesom noget guruagtigt over Havel, som havde en påfaldende og næsten betagende evne til at lade som ingenting, det vil sige at lade som om, at han var fri. Og det var ikke bare noget, han havde lært og instrueret sig selv i, at nu når jeg går ud af min dør, så skal jeg se sådan og sådan ud. Nej, han var det. Og det var ikke noget, han satte sig selv til, han var det. Og jeg har oplevet det meget tæt på, for der var nogle gange, hvor han heller ikke tog skygge af hensyn til min såkaldte sikkerhed. Og det kom da også til at gå galt i kraft af en anholdelse, der fandt sted i 89. Og det var han der medskyldig i, men selvfølgelig.
Hvad kunne du anholde for?
For at omgås fjender af staten. Det lød anklagen, eller sigtelsen på, og forhøret, som jeg kom igennem, handlede om, at jeg havde ikke tilladelse, jeg havde ikke visum, jeg havde ikke papirer, som tillod mig at omgå fjender af staten. Jeg havde et turist, jeg havde tilladelse til turisme, jeg kunne købe billetter til Nationalteatret, Operaen og lignende, men jeg kunne ikke opsøge en kriminel på hans adresse, private adresse, der.
Den der frihed, som Václav Havel havde, som han ligesom bare demonstrerede, det var jo så, hvis jeg forstod det ret, var det hans frihedskamp så?
Ja.
Egentlig?
Ja.
At bare være fri?
Ja, det var det. Og at skrive, som om man måtte skrive.
Eller hans modstandskamp, kunne man sige.
Ja, det, ja. Jamen det, ja, det var det nemlig, og det var det, så at sige, det geniale ved den, og det var det tiltrækkende ved den. Jeg har aldrig oplevet en politisk person, som havde så forskellige, der var både folk med zen-buddhister, og der var konservative, og der var alt muligt slags, der var transer, hvad er det nu, hvad det hedder, og lignende. I den retning var han, og det var ikke Valenza. Valenza, han havde olie på fingrene, og
det, det var alle, han, klasse,
det, alle hans kammerater, ja. Ja. Og det var, det var interessant nok med den forskel. Men, men det var, han levede jo så at sige utotalitært i sit hoved, totalt. Der var ingen leflen, men der var selvfølgelig en sokratisk forsøg på at overtale til simpel fornuft. Det kan I ikke se, hvis sådan og sådan og sådan og sådan, og hvis man lægger det sammen, så får man det.
Og det er de magtesløses magt.
Mm. Ja.
Og du samarbejder med modstandsmændene, dissidenterne i Østeuropa, ja, med Havel,
ja,
og
rigtigt.
På et tidspunkt så kommer der jo så, hvad man kan kalde den anden befrielse, murens fald, og Havel bliver præsident.
Ja, det
og jeg husker en scene fra en film, hvor han indleder hele sin præsidentskab med at stå og læse et digt op for sine kammerater.
Ja.
Altså, det er en lidt anden genre.
Ja.
Men sådan, det her samarbejde, modstandsdilemma, som præger forholdet til det totalitære, hvad enten det var under den kolde krig, og måske også i dag. Hvad, med din erfaring, hvordan ser du på det? Hvordan skal man overhovedet håndtere det totalitære? Skal man være inde og samarbejde så meget man kan, eller skal man yde modstand?
Ja, altså, jeg må sige, den forsigtighed, der manes til af højt kompetente verdens, skal vi sige, udenrigspolitiske analytikere og så videre, ministerielle folk og alt det der, at den der manen til forsigtighed, til at ikke at tirre den slumrende, og dog ikke særlig slumrende, løve i Washington, den kan efter min mening gå hen og blive for meget en visen sig, ligesom lidt servil. Altså, jeg synes, det var egentlig var lidt skræmmende at se Macron, hvor meget balletdanseragtigt han kunne udføre af, så at sige, piruetter, da han mødte op i Det Hvide Hus. Og NATO's nye chef var ikke i stand til at kommentere på fuldstændig saglig vis Grønlands projektet fra Toms side, hvor en allieret truer en allieret. Der trådte han ikke karakter. Og det er der mange, der ikke har gjort. Jeg synes, Starmer, er det ikke det, han hedder?
Kier Starmer i Storbritannien. Ja,
han var der lidt mere for sang på. Men altså, den der læggelse, altså passen på, den synes jeg kan overdrives, og den kommer på et tidspunkt til at tage sig selv i akt. Det er temmelig sikker på. Det der med at ligesom sørge for at se rigtig ud, fordi det trækker jo op til, at det kommer til at hævne sig. Og det har hævnet sig før.
Mm. Vi var inde på det lidt i starten. Altså, er der nogle træk i samtiden, som du ser som en form for ikke gentagelse, men genfærd måske?
Altså, da Vance oppe i Pituffik-basen havde holdt sin tale i en isørken for 200 soldater om, at Danmark er en dårlig allieret. Altså, hvor absurd kan det blive? Altså, da han havde gjort det og var rejst, så skrev hans chefen i Pituffik, en dame, hun hed vist Dorothy Meyer, en mail til alle soldaterne, det det er beskrevet korrekt og reelt i mange aviser. En maler, hun sagde, tak for god og ordentlig opførsel og så videre, og så skrev hun til sidst i øvrigt, at jeg vil benytte lejligheden til at sige tak til de danske myndigheder for godt samarbejde. 24 timer senere var hun fyret. Hvad er det? Det er da et rystende tegn på et lille beskeden tegn, men det er da opsigtsvækkende, at solidaritet med en allieret Danmark er højforræderi.
Ja, der er bare en dissens med ens egen arbejdsgiver, ikke? Eller ens egen nation. Mm. Altså en lille bitte forskel.
Ja, og ovenikøbet er den jo ikke sådan og udhævet. Den er i form af en tak for godt samarbejde. Hvis det er rigtigt, så er det rigtigt, og så er der ikke noget at diskutere, så skal det jo kunne siges. Men det er da også en høflighed, som ligger lige for. Men nej, hun er fyret. Hun har ikke fået en reprimande. Hun er blevet fyret. Altså allerede der er man jo henne i noget, hvor man siger, at det må sgu huskes. Det må huskes. Det er sådan, det foregår.
Det er et totalitært træk, simpelthen.
Ja, det er det da. Altså helt.
Hvad kan man mere se, synes du, af totalitære træk? Der er jo nogen, der har kaldt Trump fascist. Altså folk er jo, vi ved alle sammen, at han er forholdsvis uberegnelig, og der folk er meget rundhåndet med diagnoser, når de skal snakke om personlighedsforstyrrelser og ting og sager. Men hvad kan du se af sådan en træk?
Jamen, jeg vil sige, langt ude. Nu ser jeg for eksempel, at hvem optræder i den der tumultagtige præsidentvalgsproces i Rumænien? Det gør selv samme søn af Donald Trump.
Som også var på Grønland.
Og det vil sige, at han rejser til steder, hvor han kan rode i myretun. Og i den skal vi sige, tradition, som nu bliver stiftet, at Trumps familie kan optræde politisk, sådanne steder, ligger der jo en form for signal, og signalet er jo dette, at trumpismen, totalitarisme, består i et verdenssamfund, som regeres af oligarkerne. Altså oligarkernes verden, simpelthen. Der den store kapitalens, den private store kapitals verden, og nedenunder den er der så os, som fisser rundt og kommer op og slås med hinanden. Ikke med dem. Men vi kommer op og slås med hinanden. Og det kan vi så få vores dage til at gå med. Og nogen er det lidt dyrere at komme ind i den kamp, og andre slipper bedre fra. Men der ligger en form for idé, som ikke bare består i den utopi, som hedder gør Amerika større.
Jamen, det skulle jeg til at spørge om, hvad utopien egentlig er. Ja, altså, fordi nazismen, det er måske renhed, og kommunismen er måske en form for lighed eller retfærdighed. Jamen, sådan har man tænkt det, ikke? Hvad er det så?
Altså, utopien er, at det er, at verden skal drives som en stor virksomhed, en stor produktionsvirksomhed. Og det har man altså oligarkerne til. Hvordan fanden har Elon Musk kunnet komme ind i det ovale værelse? Jeg har da aldrig kendt magen til med sin søn og med præsidenten siddende ved sit bord, mens han går rundt. Jeg ved ikke, om han havde sin motorsav med, det tror jeg nu ikke, han havde. Men altså alligevel, selvom der var anledning til det med henblik på alt det lort, som er kommet ind i det uale værelse.
Det er jo sjovt at lave sådan nogle paralleller, hvis man forestillede sig, at man for lad os sige, 25 år siden pludselig havde Mærsk inde som en form for minister, altså, eller en ejer af Lego, der pludselig var form for minister. Altså,
ja.
Det ville jo være, altså vi har haft nogle enkelte håndplukket iværksættere og sådan noget, man har taget ind, ikke? Men det, hvis det bare var money talks, altså det har været... Det er meget usædvanligt, ikke?
Altså,
jeg synes også, du nævnte noget før, at der ligger også noget nepotisme i det. Det er måske også et totalitært træk, at ens familie pludselig er en del af magten,
ja, selvfølgelig er det
vennerne. Og...
Ja,
så videre,
ja, selvfølgelig er det det. Mm. Og det er jo skamløst.
Imens man råber meritokrati. Ikke?
Meritokrati,
det,
ja.
Det er ret sjovt.
Og der i ligger, ude, bortset fra America Great Again, så ligger der, at verden skal drives til højre. Og Europa er bare noget råd.
Men kan man sige, hvad utopien er? Altså, er det, hvis man nu tænker på, altså Hitler ville jo gerne have sådan et arisk folk, hvor alle var hvide,
ja,
og alle var rent.
Den tid er forbi,
og,
Christian.
Hvad siger du?
Den tid er forbi.
Ja, det ved jeg. Men det var det, Hitler ville, ikke?
Ja, men det er rigtigt nok.
Men hvad vil en trumpist gerne se?
Jamen, han vil se en verden, der optræder som en dygtig købmand.
Altså, det er sådan en god kapitalisme, eller sådan et eller andet?
Jamen, jeg synes, kapitalisme er allerede forældet udtryk, fordi jeg tror, den måde, som økonomi, der jeg har jo slet ikke forstand på de der dele, det er jo...
Nej, men du har måske forstand på utopier, det var derfor, jeg spurgte. Det synes jeg er spændende.
Okay. Jamen, ja, altså, utopierne er jo normalt afhængige af, at der er nogle, som forstår at sælge billetterne, og der er masser, der køber den. Altså, det er masse bevægelser. Mm. Altså, jeg har altid tænkt på, hvis jeg skulle gøre det tydeligt med den der totalitarisme, så synes jeg, Tvindbevægelsen er et glimrende eksempel på ensretningen, på udstødelsen, på dem og os og alt det der. Det er så rammende, synes jeg.
Og ofte også kombineret med en form for personkult, som man jo
absolut,
i høj grad kan...
Absolut, kan... og hemmeligholdelse. Mm. Hemmeligheden er jo en utrolig vigtig faktor i det spil. Men her foregår det jo selvfølgelig i kraft af stemmer, som gør en præsident til den præsident, han er. Og det ser ud til, at han er ved at sætte stemmer til, men beholder til gengæld kernevælgerne, som er 25%.
Og der er lang tid til næste valg, men... Niels,
ja, men vi vil bare lige have med, at så det er ikke, skal vi sige, den store tilstrømning. Det er noget med at fastholde fokus. Dit og mit fokus, når vi åbner fjernsynet, om morgenen, hvor det vælter ind over os fra alle ledere og kanter, at nu har de været derude og gør dit, og det til sidst er vi jo altså helt bedøvet af aktivitet, fordi vi bliver underholdt fra morgen til aften med den store mesters gøren og laden, og hele den disruption, som han præsterer i den sammenhæng, samtidig med, at han ordner verden i det autokrati og den autoritære statsdannelse, som det handler om. Det er ikke et diktatur i gammeldags forstand, men det er en autoritær statsdannelse, som han vil. Det er utopien.
Jeg sad og sagde i mit oplæg, at måske tier vi for længe. Altså måske skal vi være bedre til at sige fra og protestere og lave modstand, hvis vi bliver udsat for totalitarismen. Hvad tænker du er vaccinen imod alt det her, hvis man kan sige det sådan? Hvad skal vi gøre som borgere?
Jamen det er som altid, at...
Vi siger altid aldrig igen.
Ja, men jeg synes, man kan blive forstyrret af for mange overvejelser om, hvad der er en gentagelse og hvad der ikke er en gentagelse. Det vigtigste i alle iagttagelser, synes jeg, af verdenskortet, det er, der var en gang, der gjorde man sådan, det gør man ikke mere, nu gør man sådan. Og om det sidste så har nogle aner hist eller nogle aner pist, det er ligegyldigt for mig. Det vigtigste er, at de gør det sådan nu, og det skal ses. Og når det er blevet set, skal det fortælles. Og den der fortælle nu og her, uden for meget forsigtighed, jamen han bliver fornærmet. Ja, når gør han det, kan det sandelig ikke godt. Men en vis form for dristighed og fantasi i fremstillingen. Og der synes jeg, at sådan en som, og du kan ikke forlange meget mere i dag, sådan en som Timothy Snyder virkelig har fat i den lange ende. Så får han at vide, at han ikke er analytisk nok og viser baggrunden og så videre. Han viser fanden resten af virkeligheden. Altså,
hvis man ikke ved, hvem han er.
Den amerikanske historiker.
Ja. Og det er sådan set, altså for mig er han en af de vigtigste kommentatorer om hele processen i øjeblikket på basis af det, han har sagt om 30'erne og 40'erne og 50'erne.
Det har nu også været godt at høre dig, Niels Barfod, fortælle om både 40'erne og om efterkrigstiden under den kolde krig, og nu få dit blik på, hvordan at fortidens totalitarisme måske optræder som en form for genfærd i vores samtid. Tak for besøget.
Tak selv.
Det har været en fornøjelse.
Tak.
Og meget tankevækkende.
Meget.
Christian Ditlev, vi er jo tilbage igen næste uge med en ny omgang af Ditlev og dæmonerne.
Historien gentager sig.
Historien.
I hvert fald næste uge.
Den går i hvert fald
i Guds navn.
På sin egen. I Guds navn.
Jo, men jeg har været.
Jeg hedder Christoffer Mugbrun. Tak til dig, der lyttede med og på genhør.
Var det spændende at høre om altså sådan stofligt, hvordan det var under 2. verdenskrig. Det synes jeg simpelthen er sådan.
Var det, fik du ikke, synes du ikke, du kom meget godt af
jo,
med
jo, ja, jeg var forfærdelig godt tilpas.
Hvad er så dit klareste, minde fra den tid, fra besættelsestiden?
Hvad
er sådan dit skarpeste minde fra den tid, hvis du kan? Er der et eller andet, du altid vender tilbage til, når du tænker på besættelsestiden?